krásné dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Salte, jsem autorkou blogu Tereza in Oslo, knihy Šláčková oblaka, jsem máma a taky takovej podcastovej Benjamin. A moje tajný přání, který teda teď už nebude tak tajný, je nás všechny odlepit od telefonů a toho virtuálního světa, abychom pozorovali ten svět kolem nás, ten reálný. A třeba nám k tomu pomůže právě tenhle podcast. Tak vítejte v oblacích. Krásný dobrý den, já vás zdravím u toho dalšího dílu podcastu v oblacích a mám velikou radost, protože na ten minulej díl Umění žít pomaleji jste reagovali naprosto fenomenálně. Já si myslím, že se možná tak trošku udeřila na hřebíček dnešní doby, protože myslím si, že je to možná téma, který trápí úplně všechny z nás. Že máme pocit, že když trošku zpomalíme, že nám ujede vlak, že nám ujedou ty životní příležitosti. A já jsem zrovna včera četla knížku, která se jmenuje Bored and Brilliant. Já se teďka z hlavy nevybavím autora, ale dám vám to do poznámek pod ten podcast. A tam v jedné té pasáži on psal o tom, že vlastně když se nudíme, vlastně celá ta knížka je o tom, jak je skvělá nuda pro nás život a pro naší kreativitu. Když vlastně se dostaneme do toho stavu té nudy, tak nějakým způsobem driftujeme našima myšlenkama, vzpomínkama, přítomností a budoucností. A tvoří se tam taková jakoby nečekaná spojení, který vedou ke kreativním věcem, o kterých vlastně ani nevíme, že dokážeme vymyslet. Takže když se vlastně míň soustředíme, tak teprve vznikají ty fenomenální nápady a idei. Takže se toho vůbec nebojte se občas trošku nudit. Autor to popisuje třeba na příkladu toho, že když se s někým hádáme, tak málo kdy vymyslíme ty pádný argumenty v tom boji, ale většinou nás právě ty nejlepší argumenty napadají až po té bitvě. Až když prostě oba se rozejdeme do těch různých pokojů, nebo já nevím vůbec, co každý dělá po hádce. Ale tak možná mě to třeba dává docela smysl, protože je fakt, že to se asi najednou stalo i u mě, že vlastně ty nejlepší myšlenky na to, jak bych mohla reagovat na tu danou hádku nebo na ten daný argument, tak jsou většinou až, když už to vůbec není aktuální. Jinak je sobota ráno, já jsem kluky vykopala z postele, doslova jsem je musela vzbudit. A vykopat z postele, protože dneska byla poslední hodina v Little Gymu, to je takový cvičení, kam chodíme s Williamem už od té chvíle, kdy mi bylo nějakých 4-5 měsíců a nesmírně si to užíváme, je to taková malá gymnastika pro děti a jeho to teda neuvěřitelně baví a nás teda potažmo taky. A, takže kluci jsou na gymnastice, já jsem si dala teďka kafe dobrý a zítra odjíždíme s mojí ségrou a Elizabeth na hory na týden. My už jsme tam byli loni, tak se nesmírně těšíme, protože je to tam úžasný, je to na Slovensku, je to u Liptovského Mikuláše a moc se těšíme, jaký to bude, když už jsou vlastně děti zase o rok starší. Takže já musím dneska balit a musím ještě stihnout vyřídit pár věcí, které na mě nepočkají. Takže to je takový můj program na ten dnešní den. A já jsem vám dneska chtěla vyprávět takovou možná část mě, o který se zas tak často nezmiňuju na svých sociálních sítích nebo právě v podcastu nebo na blogu, ale je to obrovská součást mě. A já mám pocit, že to dost často zapomínám, protože já se docela tak jako prezentuju všude možně jako máma, máma, máma. Ale veliká část mýho života je i podnikání, business, startup, který jsme založili s mým mužem Jonem Erikem. A já si to vždycky a znovu uvědomím, když jsem třeba na nějakém eventu nebo na nějaké akci, která se právě biznisu týká. A teďka se mi to konkrétně stalo ve středu. Já jsem teda po týdnu vylezla z postele, protože William byl nemocný, měl horečky skoro každou noc, takže já jsem si připadala jak takový zombie. Oblíkla jsem se, sedla jsem si do taxíku, nechala jsem tady kluky na pár hodin a odjela jsem na středeční event, který se konal v coworkingovém centru v Operu. To je hnedka vedle pařížský, nádherný prostor. A tam se konala Startup Night projektu Men to Grow, kterýho já jsem součástí ve steering committee, který zaštiťuje britská obchodní komora a mě vždycky velikou ctí když se mě někdo zeptá, jestli budu chtít být součástí právě takového nějakého projektu. A bohužel kvůli tomu, že těch toho času nemám moc, tak spousta podobných projektů musím odmítnout. Ale tenhle se zdál být trošku jiný a neuvěřitelně zajímavý a krásný v tom, že vlastně se snaží dát šanci těm mladým startupům, který jsou možná tak někde na začátku, přesně tak, jak jsme byli my, a napojit je na mentory, dát jim uspořádat pro ně různý workshopy, ať už ohledně HR, nebo sales, nebo vůbec toho, jak se třeba mají prezentovat a tak dále. A tenhle ten večer, který se konal teda ve středu, tak na ten bylo pozvaných přes 100 lidí. Byli tam velký CEO a manažeři z korporátů, byli tam investoři, bylo tam spousta zajímavých lidí a velikých men a velikých ryb v biznisu. A bylo to vlastně uspořádaný tak, že vlastně všichni ti, kteří byli součástí tady toho programu, ty startupisti, tak měli 3 minuty na to, aby na tom pódiu vlastně zaujali potenciální investory a nebo lidi, kteří by s nima chtěli navázat nějakou spolupráci. No a já jsem tam tak trošku doběhla za minutu 5. Dala jsem se rychlou sprchu, něco jsem na sebe oblíkla, ani jsem vlastně nevěděla, co. A dojela jsem tam taxíkem, připadala jsem se naprosto nepatřičně, protože tam všichni byli ve vysokých podpatcích a v koktejlkách, v šatech, v oblecích. A já jsem tam tak doběhla v takových mých kozačkách a Jony tomu outfitu říká, že je to jako kdybych vyběhla ze stáje. Já jsem takový pletený jako svetr vlněný. Úplně jsem si říkala, pane bože, co já tady dělám. Ach jo, já jsem přece máma, ne žádná biznismenka. A nicméně nás teda posadili do té první řady, jako tu steering committee, a byli jsme představeni jako vlastně ti, kteří se na tom programu podíleli, který ho plánovali, vymýšleli a tak dále, což je pravda. A bylo to neuvěřitelně zajímavý, protože ti startupisti a ti lidé, kteří tam představovali, kteří měli vlastně ty 3 minuty na to, aby tam představili ten svůj projekt, tak to bylo tak jako nabíjející pro mě to vidět, protože já jsem si úplně vzpomněla na ty naše začátky a jak ohromně nervózní my bychom byli, kdyby nás takhle někdo postavil před 100 lidí a my bychom je vlastně měli 3 minutami přesvědčit, že ten náš projekt za to stojí. Co jsem vám chtěla vyprávět bylo, že tam byla jedna úžasná paní, která šla na pódium a říká, že jejímu manželovi uletělo letadlo, že to je vlastně jeho firma, jeho startup, ale že jí požádal, aby to za něj šla odprezentovat ona. A bylo to tak neuvěřitelně krásný a lidský, jak ta jeho manželka vystoupila před těch 100 lidí. Byla tak roztomile nervózní. Asi si to dokážete představit, když máte prezentovat firmu vašeho manžela, která je ještě neuvěřitelně složitá a vlastně vy tomu zas až tak nerozumíte, co dělá. Ale byla úžasná, byla skvělá a já jsem za ní pak potom šla, abych jí jako poděkovala a pogratulovala a vyřídila, že musí vzkázat tomu svému manželovi a ti koupí nějakou velkou kytku, protože myslím si, že tohle by jen tak nějaká ženská neudělala. Takový krásný, jak prostě se tam dějou takový ty lidský věci a mě vždycky tady ty příběhy neuvěřitelně dojmou, takže palec nahoru a myslím si, že takhle by se měly svoje ženy za ty muže bojovat a prát, když se prostě stane nějaká takováhle neočekávaná situace, protože on se zaseknul v Londýně na letišti a jeho kolega, se kterým mají ten startup, tak ten byl zase na nějakém jednání v Německu. Takže to vzala do svých rukou a já teda neuvěřitelně smekám, protože to byl krásný výkon. No a ten večer tak nějak hezky mile probíhal. Už se konal raut, dali jsme si nějakou skleničku vína od místního tam someliéra a já si říkám, tak jo, já chviličku se zdržím a pak pojedu domů za klukama. Tak jsem si stoupla k nějakému stolečku, já jsem tam za stolik lidí neznala, znala jsem tam ty lidi z té steering committee, ale říkala jsem si, když už jsem takhle jednou za čas někde venku, tak je možná docela zajímavý se s někým potkat, s někým mluvit. A na to je úplně nejlepší, když jste někde sami a k někomu se prostě tak mile přifaříte a zeptáte se, jestli je tam místo, takže jsem se přifařila k nějakému stolku, ani jsem vůbec nevěděla, co je tam za lidi. No a teď se tak jako představíte, to jsou všechny takový ty různý formality a dáte se tak do řeči A vlastně máte jenom docela malou chvíli na to, abyste ty lidi, kteří vás nikdy v životě neviděli, abyste je zaujali tím svým příběhem. Ten pán koukal tak jako skepticky, já jsem mu teda řekla, že jsem součástí Elite Bloggers, že jsem jedna z těch členů Steering Committee, a on se ptal, co je to Elite Bloggers. Byl takovej, řekla bych, že byl tak ve věku mýho táty, a takže jsem mu tak ve zkratce vysvětlila, co je Elite Bloggers, a řekla jsem mu vlastně ten náš životní příběh, jak jsme začali podnikat úplně z ničeho, jak jsme vlastně vůbec neviděli, do čeho jdeme, jak nás vůbec ta myšlenka napadla. No a asi po 45 minutách jsem zjistila, že ten pán na mě úplně kouká s takovým jako výrazem neuvěřitelně jako zaujatým, což byla obrovská změna oproti tomu, když jsem začala mluvit, tak se na mě koukal, jestli jsem spadla z višně, co tam vůbec dělám, co je to za tu malou holku, která co tady vůbec prostě dělá na takovémhle eventu. A mě tyhle životní situace neuvěřitelně baví a nabíjí, protože vlastně zjistíte, že je úplně jedno, jak vypadáte, co máte na sobě, jestli jste žena nebo muž, ale když dokážete někoho takhle jako zaujmout, a především někoho, kdo má možná veliký předsudky vůči vám a vůči tomu, co děláte, tak pro mě je to vždycky taková veliká životní výhra a takový adrenalin, a neuvěřitelně mě to nabíjí. A ten pán pak se teda ukázalo, že je to jeden z těch největších ryb, co na tom eventu byly, že je to jeden člověk z velikého korporátu, který právě má na starosti to, aby investoval do startupu. A úplně natvrdo, na férovku se mě zeptali, jestli hledáme investora, a že si myslí, že by se měli velikou, velikou šanci. To teda teďka tady neříkám kvůli tady tomu příběhu, ale jenom kvůli tomu, že si říkám, že možná bych vám měla ukázat tu stránku toho života, který je pro nás ohromně důležitý, a že si možná říkám, že je docela fér, abyste o tom věděli, jak vlastně jsme my začali, co je vlastně Elite Bloggers, jaký to bylo rozjet svoje vlastní podnikání, jak jsme si několikrát nabili pusu, co bych nám poradila, kdybychom do toho šli znova. A uvidíme, co tady z toho dílu vlastně vůbec vznikne, jestli to vůbec stihnu všechno popsat, protože to je 3,5 roku života, našeho života. Tak nevím, jestli je to vůbec možné to zkusit dát jenom do jednoho podcastu. Ale uvidíme. Takže to začalo asi v květnu 2015, kdy já jsem po 3/4 roce hledání práce byla naprosto už v koncích. A Jan Erik tenkrát dodělával práva, pracoval v hračkářství, takže ani jeden jsme neměli nějak jako slibně rozjetou kariéru. No a já už jsem v té době psala blog Tereza in Oslo, kde jsem sdílela veškeré ty strasti a slasti života ve Skandinávii, především to, jak se mi nedaří najít práci, a to bylo evidentně motivující pro všechny ty, kteří byli ve stejné situaci. A co mě na té situaci zaráželo, bylo to, že vlastně já jsem denně dostávala několik desítek e-mailů. Možná dobrý i říct, že v tu chvíli nebo v té době to bylo potom, co jsem vyhrála titul blogerka roku. A takže si mě všimli nějaký firmy marketingové, všimli si mě nějaký klienti, kteří si řekli, a tady nějaká Tereza in Oslo má přesně hezky vyprofilovaný publikum, který nějakým způsobem důvěřuje. A my, kdybychom teda dali nějaký z našich produktů na ten její blog, tak se to bude přece skvěle prodávat. Což chyba lávky byla v tom, že ty nabídky na spolupráce byly, když to teda doženu do takových extrémů a opravdu vytáhnu jedny z těch největších perel, tak to znělo asi tak, Terezo, my vám pošleme ponožky v hodnotě, dejme tomu 200 korun, a vy o nich napíšete 3 články na blog, budete sdílet 10 fotek na Instagram a budete to sdílet i na Facebooku a vlastně řeknete, že jste si ty ponožky sama koupila, protože jinak by to přece nebylo důvěryhodný. Což mě po každém tom e-mailu mi úplně vstávaly vlasy hrůzou, i jak je to vlastně vůbec možný, že někdo si představuje, že něco podobného bych někdy na blog napsala. A nejhorší na tom všem bylo, že Já jsem to pak opravdu na těch sociálních sítích a blozích viděla, že někdo to opravdu přijal tady tu podobnou spolupráci a napsal, že si ty věci koupil. No a já jsem si v té chvíli uvědomila, že asi ne úplně každý o těch spoluprácích přemýšlíme podobně, jako jsem o tom třeba přemýšlela já. A že vlastně je úžasný pozorovat ten skandinávský blogový svět. My vždycky říkám, že ve Skandinávii je všechno tak o 3 až 5 let vepředu. Takže my jsme tak dokázali nějakým způsobem skoro věštit z křišťálový koule, kam se dostane ten český blogový svět. A v Norsku v té době byli blogeři opravdu jedni z těch nejsilnějších mediálních osobností. A vlastně psalo se o nich v médiích, média i přebírali jejich články, které byly na určitá témata. Dokonce Sofie Elíze, blogerka, který je teďka 22, takže v té době jí bylo pod 20, tak byla vyhlášená za jednu z nejsilnějších vlastně vůbec osobností, která má největší vliv. Dokonce porazila i Ernu, i norskou premiérku. Takže my jsme tak nějakým způsobem si uvědomili, kam se ten svět může vyvinout v České republice. A vlastně nám přišlo jako obrovská škoda, že firmy dost často obcházejí blogery, požadují po nich naprosto nesmyslné podmínky, když jsou s nima na schůzkách, tak nějakým způsobem se je snaží dostat tam, kde je chtějí mít. Neříkám, že všechny, to určitě ne. Jsou a byly firmy, kteří si blogerů a influencerů neuvěřitelně váží a kteří jsou k ním féroví a nějakým způsobem to funguje na dobrý bázi. Nicméně ta smutná část toho příběhu je to, že opravdu veliká spousta firem spíš chtěla od těch blogerů nějakým způsobem velikou protislužbu za naprosto neadekvátní ocenění. A když to opravdu doženo za těch extrémů, tak že vám někdo pošle řasenku, artěnku a chce po vás, abyste to komunikovali, že je to nejlepší na světě a vy máte prostě tisíce lidí, kteří vám důvěřují. A ta naše myšlenka vlastně byla teda vytvořit agenturu, která spojí blogery a bude nějakým způsobem se snažit kultivovat tu českou, jak bych to řekla, tu českou blogovou sféru, která byla naprosto prožraná těma barterovými spoluprácema, které byly neadekvátní, ale ani pro jednu stranu, ani pro ty firmy, ani pro ty blogery to nebylo výhodný. Neříkám, zase nemluvím úplně o všech, ale prostě na nás to tak působilo, že je to takové jako zmatek a že vlastně nikdo neví, co to je, jak se to má dělat. Nikdo neví, jaká je vůbec hodnota těch lidí, kteří vás sledujou. Protože já si neuvěřitelně vážím všech svých sledujících a snažím se k ním být upřímná a snažím se nesklamat tu jejich důvěru, kterou mi dali. A vlastně v té době, v tom roce 2015, jsme byli úplně na takovém začátku. A my jsme si s Jonem tenkrát řekli, tak vlastně proč ne, proč to neskusíme. I když já to teda říkám teďka zkrácenou verzi, protože ono to začalo tak, že mně přišel e-mail od jedné norské agentury, která právě reprezentuje blogery. A chtěli se mnou navázat spolupráci, chtěli mě zastupovat. A já jsem tenkrát byla neuvěřitelně nadšená, protože jsem si říkala, páni, no tak to je konečně úžasný, protože já budu moct blogovat, budu moct vlastně dělat, co mě baví úplně nejvíc. A někdo další bude se starat o ty další věci, na které já nemám čas a vlastně ani na ně zase tak jako čas nechci mít. Jenže když jsem to vyprávila Jonimu, když jsem mu popisovala ten e-mail, tak Joni byl neuvěřitelně nadšený a řekl, Teres, to je přesně to, co chybí v České republice a my bychom prostě měli začít agenturu, která bude blogery a influencery propojovat se značkama a budeme udržovat určitý hodnoty, jako je upřímnost, jako je značení reklamy, jako je to, že vlastně každý ten bloger bude mít právo veta, jestli bude chtít spolupracovat s tou danou či jinou značkou. Že ten bloger bude mít tu možnost napsat upřímný názor, že si ten klient nebude kupovat pozitivní recenzi, jako tomu v té době bylo. A mně to trvalo podle mě tak týden, než mě Juni přesvědčil. Úplně na začátku jsem se tomu vysmála, tomu nápadu, protože jsem si představovala nás dva, který nemá nikdo, nebo ani jeden z nás neměl vůbec zkušenosti s podnikáním. Juni byl takovej ten naivní nor, který očekával od světa, že je fair a že lidi jsou fair. Já jsem si tak jako vybavila, že jaký to vlastně je žít v České republice a že ta Praha je šíleně zrychlená a vlastně vůbec nevím, jestli se mi chce stěhovat zpátky. Nicméně jsme nějakým způsobem si řekli, tak jo, proč vlastně ne, teď je to veliká výzva. Ani jeden v té době jsme neměli co ztratit, jak už jsem říkala, tak ani jeden jsme neměli žádnou rozjetou kariéru. Já jsem v té době byla na Norsko tak trošku naštvaná, protože mi přišlo, že mi nedalo tu šanci, na kterou jsem čekala. Takže my jsme se do 2 týdnů zbalili a pronajeli jsme byt v Oslu na 3 měsíce a odstěhovali jsme se do Prahy, kde jsme první měsíc bydleli u ségry v bytě, protože oni jeli na dovolenou, takže jsme jim hlídali psa a bydleli jsme tam. Prostě jsme do toho vlítli úplně po hlavě a já vám teďka budu vyprávět trošku možná víc detailně, jaký to opravdu bylo. Takže jeden úplně z těch prvních meetingů, který jsme měli, tak to bylo někdy v květnu, tuším, a potkali jsme jednu z prvních blogerek, byla to Avi Freedom. A já jsem s ní měla meeting, já jsem ji osobně vůbec neznala, jenom jsme se tak jako trošku sledovali na sociálních sítích. Já jsem s ní měla meeting v Cukrkáva limonáda, úplně si na to pamatuju jako dneska, jak jsem byla šíleně nervózní. A Juni na mě čekal, teď se tam nějak jako procházel kolem. A já si mi teda představovala ten koncept toho, co vlastně vůbec chceme dělat, proč to chceme dělat, jak to chceme dělat, koho chceme pozvat do toho týmu, jak je pro nás důležitý, aby jsme prostě drželi jako skupina dohromady a nějakým způsobem edukovali tu společnost a edukovali ty čtenáře o tom, že je reklama na sociálních sítích, ale je dobrý nějakým způsobem být transparentní. A pamatuju si to fakt jako dneska, jak jsem byla tak docela jako nabitá pozitivní energií, protože Avi mi tenkrát řekla, že jí to přijde jako skvělý nápad a že do toho určitě půjde. A takže my jsme ještě měli schůzku s Luckou z A Cup of Style. To bylo pro mě úplně obrovský, protože to je přece Lucka z A Cup of Style. Seděli jsme tenkrát v IF Café a já jsem jí to taky přednášela, vyprávila, říkala jsem jim, co je pro nás důležitý, jak to funguje v Norsku a tak dále. No a pak jsme obeslali několik desítek blogerů, o kterých jsme si říkali, že berou blogování vážně, že mají krásný content, že jsou takový pravdivý, že mají tu důvěryhodnost, která je neuvěřitelně důležitá. Pozvali jsme je na první event v hotelu Fusion v Panské ulici, kde já jsem měla prezentovat tu hlavní myšlenku Elite Bloggers. To bylo neuvěřitelné, protože najednou tam prostě začali chodit ty lidi, který my jsme znali z těch sociálních sítí a všechny skoro do jedné vypadaly, jako kdyby vystoupili z těch instagramových přehlídkových mol. A my jsme tam teda připravovali ty židle, já jsem se ještě jednou procházela tu prezentaci, no byla jsem nervózní jako blázen. No a teď vlastně všichni na nás tak jako koukali a vy jste si připadali tak a teď je musíte přesvědčit. Takže jsme měli asi 20 nebo 30 minutovou prezentaci, ve které bychom vlastně prezentovali tu naši myšlenku Elite Bloggers, jak je důležitý držet spolu, jak je důležitý nějakým způsobem kultivovat ten trh, jaká je vlastně vůbec hodnota toho, když sdílíme nějaký článek nebo něco na sociální sítě a jaká je ta myšlenka toho, že vlastně bychom se prostě takhle spojili a byli tým a nějakým způsobem vyjednávali podmínky, které budou výhodné i pro nás, i pro ty klienty, se kterými potažmo budeme spolupracovat. Bylo to neuvěřitelně náročné, bylo spoustu dotazů a my jsme si říkali tak a teď už to opravdu jede ve velkým. Blogerky nějakým způsobem sdílely ten celý event a my jsme jeli domů, tenkrát si to pamatuju jako dneska, jeli jsme domů metrem do toho bytu, který jsme nějakým způsobem hlídali a najednou jsme na Instagramu viděli pod tím hashtagem, který jsme dali tý samotný akci, že tam někdo z těch blogerek, který jsme pozvali, sdílel naprosto negativní post o tom, jak jsme hrozný lidi, jak se mi lidsky neuvěřitelně zklamala, že jsem s něčím takovým přišla, jak ten projekt je naprosto šílený a jestli se do něj někdo z těch blogerek, který tahle daná osoba znala, upíše, takže se s ní nikdy nebude bavit a že vymaže ze svého života a Instagramu a tak dále. Bylo to jako velmi pejorativně napsaný, bylo to, když to řeknu prostě na plnou pusu, bylo to fakt hnusný, jak to bylo napsaný. No a já si tenkrát pamatuju, že mě se úplně rozbušilo srdce a naprosto se mi zatmělo před očima a říkám Jonimu, no tak to je konec, prostě co my budeme dělat. Ten Joni vůbec nechápal, co se děje. Já jsem mu to předložila ten post a tohle byl takový ten první náraz toho, jak v České republice můžeme neuvěřitelně narazit a jak jsme vlastně se vrhli do něčeho, o čem nemáme ani páru a já jsem tenkrát si říkala, že no tak to je konec světa. Můj blog už nikdo nikdy nebude číst a teď je to prostě všechno špatně. Teď nejhorší na tom bylo, že tam začaly komentovat další ty blogerky, které jsme třeba pozvali na ten event a začaly tam komentovat, Ježíš, tak ještě, že jsem nepřijela, no tak to je teda hrozný, to je šílený. Bez toho, aniž by nás vůbec slyšeli, bez toho, aniž vůbec by věděli, o co se snažíme a co je tím naším záměrem. A mě to tenkrát tak strašně bolelo, že já si prostě na tenhle moment nikdy v životě nezapomenu. Nicméně my jsme teda si řekli, tak jo, jedem dál. My jsme odjeli na týden hnedka potom na dovolenou. A o Elite Bloggers jsme ten týden vůbec nemluvili. Takže si představte tu situaci, kdy se přestěhujete do úplně jiné země, proto abyste rozjeli svůj biznis a jeden jediný Instagramový post vám smete tu vaši myšlenku. A já si myslím, že my jsme to možná i taky trošku jako dramatizovali z naší strany, protože jsme to ani jeden nečekali, protože to naše poslání bylo nějakým způsobem pomoct blogerům vyjednat podmínky, které pro ně budou výhodné. A navázat je na značky, které nějakým způsobem budou prostě v synergii s těma jejich blogama a s těma jejich postama. A vlastně vůbec nás nenapadlo, že by to někoho mohlo jako urazit, nebo někdo by si mohl myslet, že děláme něco prostě špatně. Takže takovej byl začátek, my jsme o tom teda týden vůbec nemluvili, až pak po tom týdnu nám začaly chodit e-maily o těch blogerech, který jsme pozvali na ten první event, že by chtěli být součástí týmu a najednou to začalo eskalovat a my jsme měli úžasný velký blogerky. Bylo jich 12 a řekli jsme si, páni, tak jo, tak tohle bude fungovat. No a naše dny vypadaly asi tak následovně, že jsme teda založili firmu. Pořád jsme někam jezdili do nějakých kanceláří něco podepisovat, něco dokládat, nějaký dokumenty překládat a tak dále. A ono je to trošku komplikovaný, když s Norem zakládáte firmu a tak dále. Prostě těch dokumentů a těch apostil jsou šílený množství. A my jsme opravdu pořád vůbec vlastně nevěděli, co děláme a jak to budeme dělat. Ale měli jsme nějakou naší ideu, měli jsme myšlenku, měli jsme chuť se nějakým způsobem posouvat dál. A rozeseli jsme sítě po různých našich známých a lidí, se kterými já jsem byla v kontaktu právě třeba skrz můj blog Tereza in Oslo. A začali jsme teda chodit na první schůzky a začali jsme chodit na schůzky s blogerkama, začali jsme jim naslouchat, co by si představovali, co by pro ně bylo důležitý, jak to udělat a tak dále. A vlastně z každý té schůzky jsme odcházeli nabitý tou energií, že tohle bude mít nějaký smysl, že tohle je dobrý a na dobrý cestě. Vlastně úplně naprosto skvělý bylo na tomhle typu biznisu to, že my jsme vůbec nemuseli mít žádnou jako prvotní investici. My jsme vytvořili sami logo, když si myslím, že se designéři log musí asi chytat občas za hlavu, co jsme vytvořili, ale pro nás tu chvíli to bylo naprosto důležitý, to, že vlastně těch investic nebudeme do toho projektu dávat hodně, protože jsme ani žádný peníze neměli. Takže jsme si vytvořili svoje vlastní logo, vytvořili jsme svůj vlastní web, takže nás to vlastně vůbec nic nestálo. No a začali jsme chodit na schůzky s potenciálníma klientama. Takže já jsem se vždycky oblíkla, vzala jsem si podpatky, dala jsem si rtěnku, někde jsem si dala brýle, abych vypadala starší. A teď jsem tam přednášela tu myšlenku toho, jak jsou influenceri neskutečně vlivní, jaký je ten rozdíl v tom, když influencer zmíní nějakou značku, který on sám důvěřuje na sociálních sítích nebo blogu. A protože v té době tady opravdu s influencerama spolupracovalo krapet firem a vůbec to tady nebylo tak rozšířený, tak to bylo to poměrně náročný. A já si pamatuju, jak my jsme třeba, nebo já jsem z těch zkusek odcházela naprosto zmatená, protože všichni ti marketéři, ty tam házeli takový ty termíny jako ROI, KPI a tohleto a támhleto a já jsem rozuměla každému druhému slovu. Takže jsem si to vždycky psala do poznámek a když jsem teda z té schůzky odešla, tak jsem to googlovala a vlastně takhle jsme se mi učili marketing. A po nocích jsme studovali nejrůznější články, pracovali jsme od rána od 7 až prostě do půlnoci každý den a já na to nikdy nezapomenu, protože to bylo období, kdy my jsme si s Jonem opravdu hrábli na neuvěřitelný dno. Ať už co se týká našeho vztahu, protože to samozřejmě není úplně procházka růžovým sadem, když podnikáte se svým partnerem. Ono je to úplně skvělý, když se vám daří, když máte radost, když jsou nějaký nový impulzy. Ale v momentě, kdy začne jít do tuhýho, vám dochází peníze, někdo odvolá nějaký deal, se kterým vy už jste počítali, tak dochází fakt na to lámání chleba a není to vůbec jednoduchý. Takže naše dny vypadaly tak, že se totálně točily jenom kolem biznisu. Já jsem teda pořád chtěla, abych se aspoň trošku hejbala, protože to mi dodávalo energii, takže jsem vždycky přemluvila Joniho, že budeme mít jako business meetingy, když jdeme běhat. Takže jsme třeba hodinu běželi a běželi jsme teda fakt pomalu, abyste si zase nemysleli, že jsme tady uběhli nějaký půlmaraton nebo maraton. Ale vlastně tak jsme využívali ten čas, že jsme nějakým způsobem diskutovali a plánovali a vlastně celou tu firmu jsme nějakým způsobem projektovali. A podle mě v takových momentech je ohromně důležitý to, že máte otevřenou mysl, že jste schopný flexibilně jednat, že jste schopný reagovat na všechny ty karamboly, které přijdou a že jich přijde ohromné množství. A vlastně jsme zjistili už v té době, že podnikání je opravdu jako jízda na horský dráze, protože vy opravdu jeden den může být úplně úžasný a vy jste úplně euforický, protože se něco neuvěřitelně daří. A ten druhý den jste úplně zase na samém dnu, protože se něco pokazilo. A fakt je to jako jízda na horský dráze a myslím si, že to není úplně pro každýho, protože ten tlak na tu vaši psychiku je opravdu veliký a často si vybírá i svůj daň. Takže ty naše první měsíce podnikání byly velmi dramatický, ale zároveň i teda euforický. Já jsem denně měla několik schůzek. Vždycky jsem z té zkoušky přišla, řekla jsem Jonimu, jaký je budget, jaký je to klient. Joni připravil kampaň, kterou potažmo rozesílal těm našim blogerkám, který jsme měli v tom týmu. Ty buď řekli, ano, líbí se mi to, nebo ne, nebo udělala bych to trošku jinak. Byl tam takový docela vzájemný dialog o tom. A takhle to vlastně fungovalo asi první 3-4 měsíce, kdy my jsme si teda pak po měsíci pronajali byt, protože už moje segra se vrátila, nemohli jsme tam bydlet ve čtyřech v tom malém bytě. Takže jsme si pronajali byt úplně hnedka nad Plzeňskou, takovej malinký, a tam bylo takový jedno hnusný oranžový kanape, na který my jsme prostě každý den pracovali, protože jsme samozřejmě neměli finance na to, abychom měli nějakou svoji kancelář nebo vůbec, abychom prostě něco jako platili, kde bychom byli. Takže jsme každý den ráno vstávali prostě v 7, vypili jsme neuvěřitelné množství kafe a pracovali jsme odtamtud. Já jsem teda občasně odbíhala na ty schůzky, pak jsem zase chodila domů a tak dále. A doteďka, když na to s Jonem vzpomínáme, tak mě úplně běhá mráz po zádech, protože to bylo podle mě jedno z těch nejtěžších životních období, který jsme kdy v životě spolu zažili. ale zároveň to bylo vlastně neuvěřitelně nabíjející, protože jsme dělali něco novýho, dělali jsme něco našeho. Každý den jsme se učili a bylo to teda velmi, velmi výživný. Já si pamatuju, jak jsme opravdu chodili z těch schůzek a já jsem vždycky na Jonyho úplně zářila. Říkám, ježiš, oni zase řekli, že to geniální nápad. Měla jsem schůzku v Rohlíku s Tomášem Čuprem, který po tom našem prezentování toho konceptu Elite Bloggers řekl, že kdybychom potřebovali investora, tak by rád zainvestoval, což já jsem v té době vůbec nevěděla, kdo Tomáš Čupr je. To až teďka zpětně si říkám, páni, tak to bylo možná, to jsme ho možná docela zaujali. A my jsme v té době investora nechtěli, my jsme ho nepotřebovali, my jsme jakým způsobem si potřebovali projít ten krok po kroku. A po 3 měsících jsme byli schopni našetřit a získat takový obrat firmy, abychom si mohli dovolit mít nějaký kanceláře. Takže jsme vymysleli, že otevřeme Elite Bloggers Hub, který bude vlastně jako takovou naší kanceláří, ale zároveň to bude místo, kde se blogerky budou moc scházet, budou tam moc blogovat a my se nějakým způsobem budeme moc s nima potkávat. Takže začala taková ta další etapa toho našeho podnikání, která byla vlastně úžasná a úplně nová. A to bylo to, že jsme se snažili najít nějaký prostory. Měli jsme na to určitá kritéria, chtěli jsme, aby to bylo dostupné, aby to bylo dostupné pro všechny blogerky, který tam budou jezdit, aby to nebylo prostě někde úplně na konečný metra. Chtěli jsme, aby to bylo příjemné. Ta první myšlenka byla, aby to bylo spíš takový jako industriální a takový ty, znáte to, takový ty kanceláře krásný v Karlíně s těma vysokýma stropama, velikýma oknama, něco, nějaký bejvalý továrně. Na to my máme rádi. A vůbec nic jsme nemohli najít, protože když jsme pak něco našli, tak to stálo 80 tisíc na měsíc, což my jsme si absolutně nemohli dovolit. Ale Jony pak našel jeden byt, který měl krb, byl na náplavce, měl nádherný výhled. Byly tam takový starý parkety a my jsme se tam šli podívat a úplně jsme cítili, tak to je ono. To je prostě hub, vlastně ten koncept bude trošku jiný, nebude to industriální, bude to spíš takový domácí a my otvoříme takovej obývák pro blogerky. No, podepsali jsme smlouvu a začalo schánění nábytku, takže my jsme po tom, co jsme měli padla v práci, jestli to tak můžu říct, tak jsme jeli do IKEA, do Lucu a tak dále, schánět nábytek, koberce, výbavu, výzdobu, všechno možný. Do noci jsme tam montovali židle, fakt asi do 2 nebo do 3 do rána, protože jsme se rozhodli, že to našim blogerkám dáme jako vánoční dárek po vánoční večeři. A takže jsme byli úplně servaný, strhaný. Připadali jsme si jako stěhováci, ale všechno muselo být pintlich. Koupili jsme takovou velikou růžovou mašli, kterou jsme navázali na dveře. A dali jsme tam spoustu svíček, zapálili jsme v krbu a pak jsme tam teda přišli po té vánoční večeři a těm blogerkám našim jsme to předali, že to je vlastně jejich Elite Bloggers Hub, kam můžou kdykoliv přijít a kde to bude taková jako jejich klubovna. Propojili jsme se taky s Olympusem, který tam vytvořil Olympus Room, což je vlastně ateliér, který má úplně plný vybavení pro to, abyste tam vyfotili vlastně cokoliv nebo natočili videa. Protože v našem zájmu bylo samozřejmě posouvat i ten blogový svět dál, profesionalizovat ho, naučit blogerky, jak líp fotit, jak si nastavit foťák, aby nefotili na automat. Takže jsme pro ně vymýšleli různý workshopy, ať už právě ve spojitosti s Olympusem, nebo ve spojitosti třeba s osobním koučem, který tam vedl workshop o tom, jak se vypořádat s negativníma komentářema na sociálních sítích. Protože to bylo jedno z témat, který bylo velmi, velmi palčivý. A pro mě osobně teda od té doby, co jsme založili Elite Bloggers, tak Mě na sociálních sítích i na blogu napadlo neuvěřitelné množství lidí, kteří vlastně vůbec nechápali tu myšlenku, vůbec nevěděli, co dělám. A možná to byla i tak trošku moje chyba, protože já jsem se tak hrozně bála toho, že to někdo bude kritizovat, že jsem o tom za stolik nemluvila, takže ten můj blog se začal ubírat takovým směrem, kde vlastně já jsem nemohla sdílet to, co jsem pořád dělala, přestože jsem na to byla poměrně pyšná, ale hrozně jsem se bála toho, právě možná té negativní reakce ze strany toho publika. Teďka si myslím, že to bylo naprosto zbytečný a že jsem to měla možná udělat jinak, ale ono to bylo docela propojené s tím, že vlastně vznikl jeden blog, který měl za cíl kritizovat blogery a opravdu se do nich navážet, ale takovým zvláštním způsobem, protože ten daný člověk, který stál za tím blogem, tak opravdu jako tahal poměrně osobní věci a témata a tenkrát tam psal i o mým tátovi a jakým způsobem on je zainteresovaný v naší firmě a tak dále. Ale prostě úplně věci, které opravdu jako nedávaly smysl a byly to lži a nejhorší bylo, že možná je to ta česká kultura, že když někdo prostě o někom mluví špatně, tak se toho chytí strašně moc lidí. A já si tenkrát pamatuju, že tenhle blog mě opravdu budil ze spaní a že jsem z toho měla noční můry a že se mi vždycky úplně tak jako sevřelo srdce, když jsem viděla, že zase tenhle člověk vydal nějaký článek, který byl postavený na naprosto nepravdivých jako informacích, ale dalo by se říct, že působil poměrně sofistikovaně a myslím si, že tomu spousta lidí věřilo. A mě vždycky vlastně na tom zarážel ten fakt, že všichni se tak nějakým způsobem ukazovali na nás, jakože přišlo Elite Bloggers a najednou je všude reklama. Což úplně vlastně tak nebyla pravda, protože ona tady, ta reklama byla předtím taky a akorát nebyla přiznaná, akorát nikdo moc neřekl, že je to reklama. A vlastně my jsme od začátku měli v našich, jeden z našich nejdůležitějších bodů, který jsme prostě od začátku se snažili držet v rámci Elite Bloggers, bylo to, abychom byli transparentní a abychom ukazovali reklamu, která prostě na těch blozích je, ale aby byla přiznaná, aby byla označená. A do dneška si myslíme, že tak je to správně. Ale kdybyste viděli, jak obrovskou vlnu negativity a takových jako zlejch komentářů to na naší stranu přiválo, tak já jsem si občas říkala, jestli my to máme zapotřebí. No a pak přišlo období, kdy si nás všimla média, vyšel o nás článek ve Forbesu, v Hospodářských novinách a tak dále a bylo to takový veliký, najednou to začalo nabírat, najednou nám to začalo připadat, že se to opravdu děje, že jsme něčeho součástí, že začínáme něco budovat, že jsme rozčísli trošku to téma toho etického blogování, že máme tu možnost plnit ostatním lidem sen, že vlastně dáváme tu možnost těm blogerkám, který reprezentujeme, tak se starat o ty věci, o které se možná starat nechtějí, vyřizovat za ně kampaně, ale zároveň jim pořád dá tu volnost toho, že oni si mají tu možnost vybrat, s kým chtějí spolupracovat, jak chtějí spolupracovat a tak dále. Snažili jsme se edukovat firmy o tom, jak je důležitý s blogerama komunikovat a co je pro ně důležitý, že je strašně ohromně důležitý dát jim, nechat jim tu autenticitu a tu volnost vlastně zpracovat daný konkrétní téma té kampaně, protože oni jsou ty kreativní duše, kteří dokážou komunikovat s těma svýma fanouškama, kteří jsou na to zvyklí. A že je teda zároveň i důležitý je nějakým způsobem finančně ohodnotit, nejen za to, že oni dají jednu fotku na Instagram, ale za to, co si za ty roky dokázali vybudovat a za to, jak jim ti lidi opravdu důvěřují. Snažili jsme se všem vysvětlit, jak je důležitý nezdílet jeden týden jednu značku a druhou její konkurenci. Snažili jsme se dbát na to, aby ty reklamy na těch blozích nebylo příliš, i když tohle je na tom samotným a daným blogerovi. Samozřejmě my můžeme dát nějaké doporučení, ale to finální rozhodnutí je jenom a jenom na nich. A začali jsme si všímat, že i ty firmy začínají mnohem víc respektovat blogery a influencery. Začínají si všímat, že třeba v porovnání s tím, jak funguje offline reklama, tak má influencer marketing neuvěřitelné výsledky. Začali jsme třeba dělat i školení pro velké korporace, jak spolupracovat s blogerama. A já na to nezapomenu, že jsem prostě předstoupila asi před 10 lidí, kteří byli z velkého korporátu, měli na starosti marketing. Všichni v marketingu pracovali 20 let. Měli obrovské zkušenosti a teď já jsem navředně tak jako předstoupila, abych, protože mě požádali z vedení, abych jim právě odprezentovala influencer marketing, jak to funguje, v čem je síla, na co si dát pozor a tak. A já jsem si tenkrát říkala, pane bože Terezo, kde to seš? Co ty jim tady budeš vykládat? A po těch 2 hodinách, kdy já jsem byla naprosto vyčerpaná, jsem si říkala, páni, tak my asi jsme se něco naučili za těch pár měsíců. A jak je vlastně vůbec možný, že my teďka tady předáváme to naše know-how, který jsme nějakým způsobem nabili úplně od píky. A možná právě bych tímhle podcastem chtěla nějakým způsobem motivovat všechny ty, kteří si myslí, že na to nemají, že na to nejsou dostatečně připravení, že by chtěli začít podnikat, ale ještě přece musí vystudovat tohle a tamhle to a ještě si přece musí načíst tolik knih a získat nějakou zkušenost. A já si myslím, že ano, někdy vám to pomůže, ale problém je v tom, že vy si nikdy nebudete připadat, že jste na to dostatečně připravený. A někdy je právě možná úplně nejlepší ta varianta toho, že se hodíte do té vody, protože se musíte naučit plavat a pokud jste vnímaví, pokud jste otevření novým výzvám a tomu, že se budete učit od lidí, kteří jsou třeba mnohem dál než vy, takže kteří vám třeba budou dělat mentora, tak si myslím, že je to ta nejlepší možná varianta prostě se do té vody hodit a zkusit to. Podle mě jedna z těch nejtěžších věcí na tom, když zakládáte svůj startup nebo rozjíždíte podnikání, tak je to, že i když už si myslíte, že se vám nějakým způsobem daří dobře, máte určitý obrat firmy, tak pořád nemáte peníze. Většinou se říká, že to trvá tak rok a půl, než se vám nějaký peníze vůbec začnou vracet, než si vlastně vůbec budete moct dovolit, abyste si vyplatili váš plat. My jsme to pojali tak, že jsme měli určitý peníze z Norska našetřený, který samozřejmě tady v České republice mají trojnásobnou hodnotu, takže i když jsme oba neměli nějaký jako úžasný kariéry, tak jsme dokázali prostě poměrně prostým stylem života našetřit peníze na to, abychom si mohli dovolit půl roku nemít žádný příjem. Kdybychom věděli, že to nebude ani půl roku, ale že to bude mnohem díl, tak nevím, jestli bychom do toho šli. Ale to mě osobně připadalo jako úplně nejtěžší na tom rozjezd do toho podnikání, že vy prostě ty peníze, i když si myslíte, že ta firma, že se té firmě daří dobře, tak ty peníze pořád si nemůžete vyplatit. Takže já mám pocit, že ten náš první plat jsme si vyplatili asi po roce. Do té doby jsme nějakým způsobem vyžívali na tom, co já jsem vydělávala na svém blogu. My jsme i trénovali český národní tým po víkendech, kdy jsme teda mohli. A takže jsme měli různý příjmy takhle z jiných aktivit, abychom Elite Bloggers dokázali utáhnout. A bylo to jako ohromně těžký období, já na to do dneška ráda vzpomínám, ale opravdu bych nepřála nikomu zažít ten stres toho, že prostě máte zaplatit nájem a vy na ten nájem nemáte. A nikdy byste se postavili na hlavu. Ale myslím si, že myslím si, že je to důležité, aby si tím každý občas prošel, uspořádal si ty priority a vlastně se naučil, že i s takovým obrovským jako břímněm, který vy nesete, tak se dá žít a až se z toho jednou dostanete, vymotáte, tak ten pocit je naprosto k nezaplacení a vlastně je vám tak najednou ohromně lehko. Ale mám pocit, že to se dotkne snad úplně každého člověka, který rozjíždí svoje podnikání, pokud za sebou nemá nějaký velký investory. No a já tady koukám, že už se začínáme blížit skoro k 1 hodině toho podcastu. Já jsem říkala, že to bude možná nadlouho. Nicméně bych ještě chtěla zmínit, kam vlastně se ta firma pak posunula, co se vlastně vůbec dělo ty následující měsíce. Možná by si to zasloužilo ještě jeden další podcast, protože pro mě jsou vždycky neuvěřitelně nabíjející právě poslouchat tyhle detaily toho, jak a kdo vybudoval firmu úplně od píky. Třeba si poslechněte příběh Social Bakers, který je skvělý a velmi inspirativní, nebo příběh člověka nebo lidí, kteří zakládali Airbnb. A mě třeba konkrétně tyhle podobné scénáře fascinují a inspirují. A asi nejvíc mě na tom fascinuje to, že jsou si všechny ty příběhy neuvěřitelně podobný. Že všichni, kteří něco někdy začali, tak to možná bylo omylem nebo takovou životní příležitostí, od který byste to vůbec nečekali. A postupně si všichni procházejí takový velmi podobný scénáře, jako je přijetí prvního zaměstnance, což pro nás bylo veliký, obrovský krok a my jsme se na to neuvěřitelně těšili a zároveň jsme se toho ohromně báli, protože najednou v té firmě přibyl někdo, kdo to s náma nestartoval, kdo vlastně musel pochopit fungování a ty naše myšlenky a ty hodnoty, které sdílíme. A my jsme měli teda obrovský štěstí, protože jako prvního zaměstnance jsme přijali naší Sandru, kterou jsme dlouho přezdívali Bridget, protože nám poslala takový video, ve který prostě nám neuvěřitelně připomínala Bridget. A Sandra je úžasný člověk, který do Elite Bloggers vložil kus svého srdce a myslím si, že bychom vůbec nebyli tam, kde jsme, kdyby jsme ji nepřijali. Teď mě to docela dojímá, protože prostě to je Sandra. No a pak přišlo to, že jsme přijeli další a nakonec vlastně v současné době je nás v Elite Bloggers Hubu 7 lidí, kteří jsme na plný úvazek a při odpoledních pauzách hrajeme fotbálek, když já tam teda jsem. Většinou to má na starosti Jony, který je teďka teda CEO, teda on byl od začátku CEO. My jsme se tak ty tituly rozdělili, to se tak jako hezky rozděluje, když začínáte se startupem. Tak někdo je CEO, někdo je generální ředitel. Takže je nás tam 7 a myslím si, že jsme měli veliký štěstí ve většině případů na lidi, kteří v Elite Bloggers pracovali nebo pracují, kteří to vnímají podobně, kteří možná právě přišli z korporátu, kde měli úžasné platové podmínky, měli tam úžasné bonusy, výhody a tak dále, ale nějakým způsobem ta práce je nenaplňovala a vlastně většinou se shoduje ten jejich argument, proč odešli z korporátu, protože vlastně nikdo neviděl, co tam dělají a že vlastně neviděli, že to jejich pracovní místo někam do firmu posouvá. A vlastně já jsem si teďka nedávno uvědomila, jak obrovský pokrok my jsme udělali, protože jsem nedávno třídila nějaký tady šuplíky, co máme doma a našla jsem moje poznámky, na kterých jsem měla napsaný kampaně a blogerky a tak dále a úplně jsem říkala jenom, prosím tě, připadá ti to, že takhle my jsme jednou začínali, protože v dnešní době my máme poměrně dost věcí, prostě jsme profesionalizovali, už to nepíšeme na papír, máme různý excelové tabulky, máme různý klíčové programy, které používáme a tak dále. A vlastně je hrozně snadný na to všechno zapomenout a brát to jako samozřejmost. Takže někdy je občas dobrý se takhle podívat zpátky a říct si, tyjo, tak takhle my jsme začínali a takhle málo my jsme věděli. A mě to vždycky tak trkne právě, když jsem na nějakém eventu naposledy, nebo ne naposledy, ale jeden z těch velikých momentů, co si pamatuju, bylo, když jsem přednášela o influencer marketingu v Barceloně, kam si mě pozvali a úplně jsem si říkala, páni, prostě když to dokážu já úplně, nebo my úplně z ničeho vybudovat firmu, tak to přece musí dokázat úplně každý. A to byl ten moment, kdy jsem si zase řekla, tyjo, tak ono to za tu dřinu stálo a nějakým způsobem se to posouvá dál a my se vyvíjíme a ten trh se vyvíjí a vůbec by nás to nenapadlo, když jsme začínali s Elite Bloggers, že se to roztočí až do takové dimenze, že opravdu o nás projeví zájem několik investorů a ty nabídky budou velkolepý a pro nás, nám dají možnost toho, abychom mohli zaměstnat ještě víc lidí, abychom mohli si dovolit nějakým způsobem ty projekty profesionalizovat a mohli bychom si dovolit určitý nástroje, který nám tu manuální práci zjednoduší. Takže my jsme se rozhodli, že v loňském roce jsme teda prodali část firmy právě skupině 3 investorů, která se jmenuje Eskalátor. A právě ty jejich finanční injekce nám pomáhají v tom, abychom mohli růst, abychom se sami mohli vzdělávat, abychom mohli tu firmu posouvat dál, abychom se dokázali dobře starat o naše zaměstnance, protože ti jsou pro nás neuvěřitelně důležitý. A abychom mohli vůbec to český know-how posouvat trošku dál. A je neuvěřitelný, když se právě třeba otočíme zpátky na ten loňský rok, tak my jsme za loňský rok měli přes 400 klientů. A jsme považovaní za jednu z agentur, která dominuje trhu influencer marketingu. A já myslím, že je to veliký, veliký dík právě našim zaměstnancům a právě Jonimu, protože já jsem spíš teďka na mateřský dovolený. I když si roli podnikatelky užívám, tak vždycky pro mě role mámy bude na prvním místě. A vždycky prostě William bude na prvním místě. Takže pro mě ten rok a půl od té doby, co Williamka máme, tak byl poměrně náročný. Nicméně já se úplně nechci vzdát toho, že z té firmy odejdu úplně na dobro, protože na druhou stranu je to pořád naše druhé dítě. A dala jsem tam kus sebe a v oba s Jonim v tom vidíme pořád budoucnost a je tam obrovský prostor k tomu, abychom se zlepšovali, abychom se posouvali dál a abychom nějakým způsobem zajistili to, co jsme tady vybudovali. My v současné době reprezentujeme přes 30 českých a slovenských blogerek, a nicméně, protože těch klientů už je tak obrovské množství, tak to samozřejmě pořád nemůžeme točit na blogerech, který máme v Elite Bloggers týmu. Takže se stalo to tak nějak přirozeně to tak vyplynulo, že v současné době jednáme i s další, řekla bych, to jsou prostě stovky dalších českých i slovenských influencerů, se kterými navazujeme kampaně, propojujeme je s klientama. Ale vždycky, i přesto, že z toho malého týmu se teďka stal takovej veliký tým, tak i pořád si snažíme držet ty naše hodnoty, kterýma je to, aby samozřejmě ti blogeři dělali jenom kampaně, které pro ně dávají smysl, které dávají smysl jejich čtenářům a followerům, aby ty kampaně byly označené. Takže i proto my jsme začali vlastně s projektem Měsíc transparentnosti, který byl navázaný na Karlovu univerzitu a který měl právě dostat do povědomí široké veřejnosti to, že je neznačená reklama, je nelegální a že by se mělo značit na začátku těch postů, aby si to každý z těch sledovatelů mohl vlastně víceméně rozmyslet a říct si, tak chci přečíst tenhle reklamní post nebo ne. Trošku jsme rozčísli i téma toho Bartrovy spolupráce, protože i Bartrovy spolupráce jsou placený spolupráce a ty by taky měly být označený, ale to si myslím, že je zase téma na dlouhý hodiny povídání. A já jsem to chtěla jenom tak trošku rozčísnout tady jenom, protože je to téma, který je důležitý, co se týká Elite Bloggers, ale není to zase úplně ten koro, který bych teďka chtěla mluvit další hodinu právě v tomhle díle. Já tady dost často zmiňovala právě, jak jsou pro nás důležití blogeři a vůbec influenceři. Na druhou stranu celá agentura je založená na tom, že my vlastně i dodáváme výsledky a vůbec ty kampaně mají hodnotu právě pro ty klienty. Což my, když jsme sem přišli do České republiky, tak to bylo taky jedno z témat, který úplně tak nefungovalo a k nám chodilo spousta klientů, kteří měli negativní zkušenost, když spolupracovali s blogerama a říkali, Terezo, teď to vůbec nefunguje. Teď prostě spolupráce s blogerama a influencerama, to je prostě naprostej propadák, nebo aspoň my jsme měli takovou zkušenost. No a my jsme se jich pak ptali, jak to udělali, koho, jak ty influencery vybrali, jestli pro ně opravdu, jaký ty hodnoty prostě využili, jestli ty influencery sledovali, jestli je měli zmapovaný, jestli si vůbec zjistili cílovou skupinu, jakým způsobem sledovali Google Analytics, jakým způsobem vůbec sledovali analytika na Instagramu, na Facebooku a tak dále. A takže pro nás je ohromně důležitý i to, že my, když teda se pustíme do nějaký kampaně, tak opravdu chceme, aby měla výsledky pro toho klienta a občas mě osobně to teda trhá srdce, jak někdo pořád ještě v té současné době nedokáže nějakým způsobem rozpoznat autenticitu těch blogerů, těch lidí, kteří jsou na sociálních sítích. A v dnešní době, kdy vy si dokážete nakoupit followery, dokážete si nakoupit i lajky a dokážete si nakoupit i komentáře, tak prostě spoustu firem se spálilo a pořád mají negativní zkušenost, když spolupracují s blogery. Což my se nějakým způsobem snažíme napravit a každá, neříkáme, že každá kampaň, kterou my jsme udělali, byla výborná, skvělá a naprosto úžasná, to vůbec ne, taky jsme pořád jenom lidi, ale mám pocit, že za těch 3,5 roku jsme si prošli velikou řádkou kampaní, ze kterých jsme se ponaučili. Spolupracujeme s lidma, kterým důvěřujeme a který si velmi, velmi, velmi prověřujeme. A myslím si, že to je ta budoucnost toho influencer marketingu, který v současné době hýbe světem. No a já mám pocit, že já bych takhle opravdu mohla mluvit hodiny a hodiny, protože prostě ten příběh je skoro nekonečný a já si myslím, že možná to je tak akorát, kolik jsem toho řekla dneska. A podle mě, jestli si máte odníst jednu věc z toho dnešního dílu podcastu, tak je to, že ani my jsme nevěděli, do čeho jdeme. A většinou, co tak teda poslouchám podobné příběhy projektů, které se nějakým způsobem dostaly do světa, které se roztočily, které byly úspěšný, tak mají opravdu jedno společné a to jsou ta důvěra v tu vaši myšlenku a především to, že to, co děláte, tak děláte srdcem. Neděláte to kvůli tomu, abyste vydělali veliký peníze, přestože to je možná hnací motor většiny lidí, ale ono to tak nějakým způsobem přijde samo a přirozeně, ale pokud tomu projektu, do kterého jdete, nevěříte, pokud to není vaše srdeční záležitost, tak si myslím, že má mnohem menší šanci na to uspět, než když opravdu do toho jdete, protože jste 100% přesvědčený, že to má nějakou přidanou hodnotu a že to někomu pomáhá. U nás je to třeba to, že každý měsíc podporujeme český startupy a opravdu za těch 3,5 roku už jsme byli schopni nějakým způsobem nakopnout někdy i malinký, někdy i větší projekty. A to mě osobně dává velikou motivaci nějakým způsobem se posouvat dál, protože samozřejmě, když máte úspěšný projekt, tak o to víc vy můžete lidem pomáhat, o to víc můžete nějakým způsobem to vracet té komunitě nebo vůbec té společnosti. Takže to je taková moje veliká motivace do budoucna a třeba jednou budeme se i angažovat v Africe, kde můžeme třeba začít nějaký rozvojový projekt právě díky tomu, že jsme rozjeli Elite Bloggers. Tak já moc děkuji, že jste poslouchali a budu se těšit na tu vaši zpětnou vazbu. A páni, to je dneska teda dlouhý díl, tak už šup, už běžte něco taky dělat. Mějte se hezky, díky moc. A teď je na čase zase z oblak se skočit dolů, do těch vašich životů. A třeba možná s nějakou novou myšlenkou nebo nápadem, který vám moje slova vnutl. Já moc děkuju, že posloucháte. A kdyby vás zajímalo, co dělám, když zrovna nemluvím do mikrofonu, tak mě můžete sledovat na Instagramu jako Tereza in Oslo nebo na blogu terezainoslo.com. Tak děkuju. A zase někdy v oblacích. Vaše Tereza Salte.